Insomma, sì, il piano nasabta prim sgarralum, kien siamma l-ABC u spiċċet XYZ, dak il-feeling li ħatina l-lum. Ħafna ministri ħadu portafoll l-ikbar, taħħom bieċa sejda, pal-taħu deċ taħu koll il-planning, kolħat ħabil malti xaħġa ikbar. Clifton survived it, emin juħoda li ħadd ma jrid dak il-portafoll għax kulħadd bħalissa bl-università strajkja u bit-teachers problemi biss ċans li ħadd ma jrid dak il-portafoll. Nemmek kull offers kien iktar plain sailing kienet mort ċivelli għasina kien nemmen u tagħha bħalissa jew jitalaq bih jew whatever ma tiftaħ għajnejk l-iftar. Però having said that, survived. Issa bl-ikbar problema l-issue li għandu hija l-chairman ta' Sports Malta. Għax Omar ġi appuntat segretarju parlamentari. X'ħajamel ma sex b'hemmhekk issa jkollu jbiddel xi ħaġa. Nitlob l-alla jaqbad il-chairman tagħna jitfgħu hemmhekk fl-ogħla għax jaħdem ma' Marku Tiger imbagħad mhux magħna x'ħadd ma jitħdem alla miegħu ja kulħadd issa. Issa naw, mistennew l-sinġenet l-ġejn siġri. Ta' emma zamma, minn pjan minn kif tal-għaj ta' jarri klajdu kollox, ta' ferm biex ġuru tajba, minn dak ħeles. Il-bija iktar problemi. Li tur li mandux forsi s-saxħa li sida' jkollu ġo Kastilja, ma' nasir għandu l-backing ta' ħafna ministri fil-verda. U provajzit ministri oħrajn biex jkollu ktar s-saxħa, bħal dak il-tabib. U hemm ħafna jdut, u ħafna jdut li anke ma dejjo argumenta. We wait and see. Anyway, good evening, grazzi lilek, nispera l-ġimgħa d-dieħla nagħlaq xejn għax ħadd ixaġaliku.